Итугар жылдар 105-кі эгі. Иосия Иерусалимге дергі жаяқчыға бара алғатқан хосалы ұшқын байырлалын темдегі беттірген. Хосалы ұшқын байырлалында чиыр анай хорағананы бір айның 14-те дөгерген. Иосия бұрғанның бара алғақшыларынға албан күлергезін айтып бергіш. Дергі жаяқчының үргезінге баран болыр қылдыр сеткілін өрттік баған. Хан левиттерге бүгі Израилдің башқыларынға дергі жаяқчыға баран болып жұрттар ұлысқа мінжа дейін. Ұдықтың аптараны Израилдің ханы Давидтің оғы Соломоның тұдықпан өргезінгі тұрғызып қалыңыр. Ам оны ектіңерге көдіріп жоран херенгер жоқ. Сілер ам бұрғаныңыр дергі жаяқчыға оң Израил жонынға баран болыңыр. Баран болуышқын қылыры біле төрел салғалдар. Салбырларыңа райы біле Израилдің ханы Давидтің оң оғы Соломоның айтқанын өзіғарып белеткеніп алыңыр. Ұдықтың өргеге левиттерінің төрел бөліктерін өзіғар тұрып алғаш. Хадыңма ұлыс жоның төрел салғал бүрізінге тұзаларыңға белен болыңыр. Хосталығышқын байырлалында чиыр анай хұрағананы төгеріңер. Ұдықтанып алыңыр. Дергі жаяқчының Моисейні дамжыстыр берген тұжалын көз етіп, анай хұрағанарыны Израил хатыңманғарға береткеп беріңгір. Иосия аңа тұрған бүгі израилшілерге хостал ұшқын байырлалында төгерер қылдыр нетізі біле 100 мұн анай хұраған 3 мұн бұғажық берген. Ол мал мағаны ханның қошқылындан алған жөдір. Оң ноянары базы 2 туразы біле чонға, бұрғаның бар алғақшыларынға болғаш левиттерге малын беріп тұрған. Дергі жаяқшының өргезі дейш Харылар, Хиркия, Сахария болғаш 2 ел бұрғаның бар алғақшыларынға хосалы ұшқын байырлалында төгерер қылдыр 2600 шер мал біле 300 бұғажық берген. Хонания болғаш оң дұңмалары Шемая біле Нафанаил, база ол ұшқаш левиттер тарғалары болыр. Хашавия, Иейел болғаш, Иазават олар левиттерге хосалы ұшқын байырлалында төгерер қылдыр 5000 шеер мал 500 бұғашық берген. Баран болу ұшқының ұнжар белеткік баған соңында бұрғаның маралғақшылары боттарының тұрар жерлерінге, а левиттер ханың дұжалын өзіғар боттарының бөліктерінің айы біле тұру алған. Байырлалдың хұрағанарын дөгеріп баған. Левиттер малдың кейжін сойып тұрған. А бұрғанның бар алғақшылары оларының холындан малдың ханын алғаш өргіл педі кейжінде төп тұрған. Оған бүрін өрттедір өргіл малын чонның төрел салғалдарының бөліктер айы біле үліп бердейш аңғылақ бағанар. Дергі жаяқчыға өргілдеріні Моисейнің номында бейжіттінген өзіғар салған дұрзын дейшін жар қылғанар ол. Бұғаларыны база шағын жар соп өрген. Левиттер дөгерген құрағанарын түрім өзіғар отқа бұжырып қан. Ағыдықты өргілдеріні паштар, той савалар болғаш, сақпыңларға түлгеш, чонға түргені үле үліп берген. Ауың соңында боттарынға база бұрғаның бар алғақшыларынға өргіл едін беретке алғанар. Жүген ергі ары оның үре салғалы болыр, бар алғақшылар түн түшкіже, бүрін өрттедір өргілдер біле өргіл малының үз шағын өрттедіп, чай жоқ болған жөдір. Жаңғаш левиттер боттарынға да ары оның үре салғалы болыр, бұрғаның бар алғақшыларынға да белетке қуан. Асафтан ұқталған аражылар база Давид ханың Асаф Эман болғаш өтіргөр Идифуның оларға тоқтадық баған жерлеріңге тұрғандар. Халғашылар база күлерге көрсетіп тұрар халғаларын қағбайын тұрған. Жүге дерге оларға өргіл едін хадыңмазы левиттер береткіп бірген. Иосия ханың тұжағанын өзіғар, хосалы ұшқын байырлалын темдегілері біле, база дергі жаяқчының өргіл педі кезінге бүрін өрттедір, өргілдеріні екіп салыры біле, дергі жаяқчыға бүгі баран болу ұшқыны ол күнін жар көрсеткен. Аңа тұрған израилшілер ол үйеде хосалы ұшқын байырлалын, база қарған далғанар байырлалын 7 күн тұрғызында темдегілік келген. Самуил медетинин үйесінден бер Израильге ол ұшқаш хосталы ұшқын байырлалы еттік көрбен. Израильдің өзге жаңғыста ханы хосталы ұшқын байырлалын Йосия ханың оны бұрғанның баралғақшылары левиттер біле қады база аңа тұрған бүгі иудейлер болғаш израильдер біле Иерусалимнің жұрттақшылары біле қады дендігрені де қылдыр дендігрен. Ол хосталы ұшқын байырлалын Йосияның жағарғазының 18 жылында темдеглен. Йосияның бұрғанның өргезін қорым-жұрым кейіріп, қылық баған бүгі жүйілдерінің соңында Египеттің ханы Нехао Ефрат хемді қархемейс хорайжы дайылда жүрдей шорық бұн. Йосия аңа ұдыр үндік білгін. А Нехао ол жы әлчінер жорудып, Иудеяның ханы Арабыста қандық адан өжен барыл. Мен бүгін сене ұдыр келбедім, атайзынарым біле жағала жүр дейі шоруырым ол. Бұрған мене түргедерін дұжады. Мен таламда тұрар бұрғанға ұдырланыр болзыңза, ол сені өлірік бар деп сөгеткін. Жалса жоқ Иосия орық жайлауайын, фараон біле жағала жүр дейі танытымас қылдыр солы кеттіні алған. Ол Нехаоның бұрғаның дұжалы біле аңа жоғалан жүйезін тоып тұңнауайын, Мехидо шыназын же дайылда жүйіндік білгін. Ча адығжылары Иосия же адықпан, ханын жан жалжаларынға, мені алғаш барыңыр, мен ағар балыла дұттым дейін. Жалжалары ханы дайынжы тергезінден алғаш, оң әкіргені өзге тергеге жұттырғаш, Иерусалим же сөрті әкерге, ол аңа өлік болған. Оны оң ада үгөзінің жевегі қойынға ажақпан. Бүгі Иудея болғаш Иерусалим Йосияның ажығын ажып ұғлап тұрған. Еремия Йосия дейш қажығдалары жоғадықпан. Амдыға жедір әр хере және ражылар боттарының қажығдаларларынға ханына сақтып тұрар. Оларлар Израильге ажығдалға керіп, оларына қажығдаларларының номын жек кейір бежіппан. Йосияның бұрғанға бердінгені, Терге жаяқчының хожусында бижелін езіға арқалған бүгі ашылы херектері егесінден егелеш, төнжізіңге жедір Израильдің база Иудеяның ханарының номында бижетінген.